Turusta. Vuoden psykologiksi viime vuonna valittu Minna Martin, muuten vielä onnittelut siitäkin.
Kiitos.
Sinä työskentelet pääasiassa korkeakouluopiskelijoiden kanssa ja teillä on siellä jopa tämmöisiä lyhytterapiaryhmiäkin.
Joo.
Jännittäjäryhmiksi kutsut niitä. Ja se on sillä tavalla niin kuin ymmärrettävää, että he ovat tämmöisiä reilu parikymppisiä ihmisiä yleensä ja nuoret aikuiset yleensä oireilevat tästä eniten. Mistäköhän se mahtaa johtua?
No, jännittäminen on semmoinen ilmiö, joka oikeastaan laukee päälle yleisimmin ihmisillä nuoruusien aikana. Osalla se voi olla yläasteikäisenä, kun tullaan murrosikään, niin se on aika herkkää ikää. Silloin aletaan murehtia sitä, mitä muut minusta ajattelevat. Mm. Ja osalla se saattaa sitten niin kuin laueta pikkasen myöhemmin ja usein silloin nämä nuoret kertoo siitä, että kun se koulun vaatimustaso ja oma vaatimustaso kohoaa, niin silloin alkaa myöskin odottaa itseltänsä enemmän ja samalla kun paineet kasvaa, niin samalla se pelko epäonnistumisesta kasvaa ja siitä syntyy sitten tätä jännitettä.
Mm.
Että selvästi se näyttää olevan tämmöinen nuoruusikään liittyvä ongelma sillä lailla. Mutta että osallahan se jää sitten niin kuin pidemmäksi aikaa päälle, että voi ihan pitkälle aikuisikään vaikuttaa työelämään ja ihmissuhteiden solmimiseen ja näin edelleen.
Mm. Tulee heti mieleen, että onko siellä nyt mennyt kasvatuksessa joku vikaan, että ei olla luotu niitä pettymyksiä. Sitähän sitä aina vanhemmille kovasti korostetaan, että lasten pitää myös tottua siihen, että elämässä kohtaa pettymyksiä sormiojossa siellä neuvolassa terveydentärit, jota tätä tuovat julki. Mutta kumpi sinä niin kuin painaa enemmän, jos puhutaan siitä, että oikeasti jännität niin paljon, että se haittaa elämää? Onko se perinnöllisyys vai ympäristötekijät?
No kyllä, voisi sanoa, että jännittäminen on semmoinen ilmiö, joka on vähän sellaista, että ikään kuin pienet purot vievät samaan isompaan virtaan, että osittain varmasti perinnölliset tekijät vaikuttaa. Voi olla taustalla siellä, joka tavallaan altistaa sille, että saattaa tulla tämmöisiä jännittämisongelmia.
No, mistä sen tietää hyvänä aika pienestä lapsesta, että hän on perinnyt vaikka jostain isovanhemmilta? Voiko sen nähdä?
Niin. No voisi sanoa tältä vaan, että jos perheessä suvussa on kovin paljon vaikka tämmöisiä ahdistushäiriöitä, niin ne voi osittain olla semmoisia, jotka voi olla sillä tavalla perinnöllisiä, että ihmisellä voi olla semmoinen niin kuin herkkyys. Itsessänsä, että on hyvin herkkä kokemaan niin kuin kehollisesti erilaisia tuntemuksia, hyvin herkkä viriämään, yliviriämään kenties. Ja sitten voi olla näin, että tuntee ne omat tunteet tavattoman voimakkaina, mutta saattaa myöskin todella herkästi poimia siis toisista ihmisistä niin kuin ilmeitä ja tämmöisiä, mistä tehdään tulkintoja.
Mm-hmm.
Se herkkyys on yksi tämmöinen perinnöllinen tekijä ja sitten voi olla näin, että toinen semmoinen perinnöllinen temperamenttiin liittyvä ominaisuus voi olla semmoinen introverttius, eli taipumus mieluummin kääntyä sisäänpäin kuin kohti toisia ihmisiä, jolloin se toisia ihmisiä kohti kääntyminen voikin olla taas se, joka ylivirittää ihmistä.
Mm-hmm.
Että nämä on niitä perinnöllisiä tyypillisiä tekijöitä, jotka vaikuttaa.
Ja ympäristö siihen päälle vielä.
Ympäristö, sitten kaiken näköiset, niin kuin just nämä niin kuin mainitsitkin, kasvatuskokemukset, mutta myöskin muut elämänkokemukset. Esimerkiksi muutto voi olla semmoinen, joka usein on yhteydessä siihen, että alkaa jännittää. Jos vaikka lapsi tai nuori perheen kanssa muuttaa ja koko sosiaalinen ympäristö menee uusiksi, niin se vaatii aika paljon sopeutumista. Siellä taustalla voi olla vaikkapa kiusatuksi tulon kokemuksia koulussa. Aika monilla jännittäjillä on niitä kiusatuksi tulon kokemuksia. Voi olla vaikkapa vanhemman alkoholismi, joka myöskin voi olla, että se ylivirittää lapsen tai nuoren kuuntelemaan ympäristöviestejä. Ja sitten voi olla tämmöisiä niin kuin vähän traumaattiseksi ja häpeälliseksi koettuja vaikkapa esiintymistilanteita tai muita sosiaalisia tilanteita. Ja näin voi olla, että toisilla saattaa olla niin kuin monia näistä taustatekijöistä, jotka niin kuin voimistaa sitä, että sitten alkaakin pelätä, mitä muut musta ajattelee, selviäks mä niissä tilanteissa ja entä jos mä mokaan. Tai.
Eli siellä ne ovat ne pienet purot.
Joo.
Sen verran vielä niin kuin tästä lapsusajasta, että yleensähän me aikuisetkin lohdutamme toisiamme, jos vaikka nyt on tulossa muutto toiselle paikkakunnalle. Ja lapset siellä nyt vähän sitten ovat sitä mieltä, että no onks pakko ja apua, mitä tästä tulee. Niin sitten sanotaan, että no eihän siinä mitään, että kyllä ne teidän lapset sopeutuu. Lapset sopeutuu aina.
Joo. Se on ollut semmoinen, mitä mä oon tämän työn kautta alkanut niin kuin oikein ihmetellä, koska tämä muutto tulee kaikissa jännittäjäryhmissä aina esille.
Ihan totta.
Joo. Ja tavallaan se semmoinen niin kuin lapsen kokemus, että kukaan ei kysynyt siinä yhteydessä, että no miltä se tuntui. Tai että jännittikö se, tai olisiko tarvinnut siinä niin kuin uusien suhteiden solmimiseen jotakin tukea joltakulta ja näin edelleen. Että lapset jäävät aika oman onnensa nojaan tämmöisissä sopeutumista vaativissa elämäntilanteissa.
Pitäisiköhän meillä vähän muuttaa käyttäytymistämme tässä asiassa? Ehkä, sillä näin syntyy jännittäjiä. Jatketaan kohta. Ja täällä studiossa Minna Marttiin Turusta, psykologi ja psykoterapeutti. Keskustelemme jännittämisestä ja äsken päädyimme siihen, että näin sitä tehdään jännittäjiä muun muassa sillä ajatuksella, että kuvittelemme lapsien sopeutuvan aina suuriin muutoksiin tuosta noin vaan. Mutta tämä jännittäminen saattaa kulkea elämässä mukana ihan sinne aikuisijälle asti. Ja puhutaan nyt aikuisista ihmisistä. Joo. Ymmärtävätkö kanssaeläjät aina sitä, että joku on jännittäjä?
No, voisi sanoa tällä tavalla, että toisista ihmisistä sen jännittämisen kyllä ihan näkee päälle ja silloin ihmiset saattaa sen huomata, mutta aika usein silloin saatetaan niin kuin antaa vähän semmoista palautetta toisille siitä jännittämisestä, että se ei ole ihan semmoinen niin kuin sovelias tunne näyttää vaikkapa. Me kommunikoidaan paljon sillä tavalla, että olisi parempi kuin peittäisit, se jännittäminen näkyy liikaa. Ja koska ihmiset oppii sitten matkan varrella meidän kulttuurissa tämmöisen sanattoman säännön, niin oma jännittäminen usein pyritäänkin nimenomaan peittämään.
Osa on varmaan aika hyviä.
Osa on todella hyviä siitä, että ei voisi mistään päätellä, kummonen kuhina vaikkapa kehossa käy tai kuinka ylivireytynyt on ja näin poispäin, kun ulospäin voi näyttää aivan viilipytyltä. Että se on semmoinen ilmiö, jota olen hyvin paljon itse ihmetellyt, että minkä takia tunnekokemuksia ei saisi näyttää ja jakaa ja niistä ei voi niin kuin puhua. Sitten syntyy sinne fantasia, että kukaan muu ei jännitä. Mä olen kenties se ainoa vähän outo ihminen, joka täällä näyttää reagoivan asioihin. Ja sehän ei pidä paikkaansa, kun tutkimuksiakin katsotaan, niin 70% suomalaisista ihmisistä on joskus jännittänyt jotakin haasteellista tilannetta, esiintymistä tai jotakin isoja juhlia tai työpaikkahaastatteluja tai näin poispäin. Et se on valtavan yleistä ja täysin normaalia useimmiten meidän jännittäminen.
No olemmeko me suomalaiset nyt jotenkin sitten tässä erikoinen kansa, kun me jännitämme niin?
Niin, ei oikeastaan. Sitten taas kun katsotaan ihan kansainvälisiä vertailututkimuksia, niin voidaan sanoa, että kyllä sitä sosiaalisten tilanteiden jännittämistä yhtä lailla on ihan muuallakin. Et en tiedä, minkä takia haluamme tulkita niin, että me suomalaiset olisimme sitten jotenkin jännittyneempiä. Tietysti voi olla näin, että meidän tapa ilmaista sitä jännittämistä ja tuoda sitä ilmi sosiaalisissa suhteissa, se voi tietysti kulttuureissa poiketa.
No kun sitä jännittämistä ei saa näyttää, niin sitten haastavien sosiaalisten tilanteiden jännittäjä, niin hänhän vetäytyy.
Joo.
Sillähän saattaa olla todella merkittävä vaikutus
Kyllä.
ihmisen
Joo.
mieleen.
Se on usein jännittäjillä niin kuin se sellainen ykkös toimintatapa, tämmöinen paras mahdollinen tapa yrittää selviytyä ja auttaa itseään vetäytyä. Ja se vetäytyminen itse asiassa hirvittävän niin kuin toimiva keino. Sehän auttaa hyvin nopeasti siihen, että jännitys lakkaa, kun vetäydyn niistä tilanteista. Ja sitten samanaikaisesti ei sitä nyt voi suositella tietenkään, koska se samanaikaisesti myöskin voimistaa jännitystä. Usein käy näin, että ensin ala vältellä jotakin tilannetta ja pikkuhiljaa se ryöstö viljeltyy ja sitten vetäydyn useammista ja useammista tilanteista, että alkaa jännittää niin kuin enemmän erilaisia asioita. Eikä sitten ehkä kehity niitä niin kuin selviytymiskeinoja ja niitä kokemuksia ja kokemusta siitä, että vaikka nyt vähän rapatessa roiskuu ja aina ei mene ihan putkeen tilanteet, niin ei mikään taivas siitä romahda alas. Että ainoastaan kokemuksen kauttahan me voidaan huojentua sitten myöskin. Että.
Joo. Sanoit tuossa aikaisemmin, että sosiaaliset suhteet ovat ihmiselle perustarve.
Joo.
Me ollaan vähän rampoja, jos ei niitä ole.
Kyllä.
Ja yksinäisyydestä on puhuttu aivan valtavasti
Joo.
viime aikoina.
Joo.
Voisiko näillä olla joku yhteys?
No kyllä mä ajattelen näin, että jos puhumme vaikkapa niin kuin ihmisten syrjäytymisestä ja yksinäisyydestä, niin mä arvelen, että aika usein siellä taustalla saattaa nimenomaan olla se, että jännitetään toisten ihmisten seuraa ja sitten ollaan vetäydytty. Ja vähitellen sitten ei enää uskalleta ollenkaan liittyä ja mennä mukaan. Ja näin voisi ajatella, että jos todella haluaisimme yhteiskunnassa ennaltaehkäistä sen tapaisia kehityskulkuja, niin tähän jännittämisen hoitamiseen tulisi satsata oikein vaan todella paljon eri-ikäisten keskuudessa.
Niin, onko se nyt sitten Minna-Marttin asennemuutos, joka on niin kuin yksi avaintekijä?
Joo, minä ajattelisin, että se vaatisi oikeastaan semmoisen niin kuin valtavan laajan yhteiskunnallisen asennemuutoksen suvaitsevaisuuden suuntaan, että me suvaittaisiin omia tuntemuksiamme ja tunteitamme ja myöskin sitä, että toisissa niitä on ja että kaikki meidän tunnekokemukset ei välttämättä nyt ole kauhean mieluisia koko ajan, että voisi vähän niin kuin semmoista tilaa itsessä kasvattaa henkistä habaa, että me kestettäisiin paremmin toinen toistemme tunteet, niin siinä mä ajattelen, että on sinne suuri työsarka, johon me kaikki voidaan osallistua.
No ei ole näkynyt kuule somekampanjaa tästä. Peukut sille. Minäkin jännitän.
Aivan. Nimenomaan.
Mutta ihan oikeasti. Paremminkin päinvastoin, että semmoiselle yltiöpäiselle reippaudelle,
joo,
niin sille kyllä
peukutetaan. Joo, sitä saatetaan ihannoida, semmoista niin kuin hirveätä pärjäämistä, ei tarvita ketään, taikka syöksytään tilanteisiin tai ollaan kauhean viilipyttymäisiä, mitään ei saisi näkyä ulospäin.
Joo. No sulla on yleisöluento huomenna kello 10 Kuopion kirjastossa, kaupungin kirjastossa, mutta sanon nyt radion kuulijoille muutamia vinkkejä siitä, että jos kokee ja hoksaa ja ymmärtää, että ok, nyt oikeasti jännittäminen vaikuttaa negatiivisesti omaa elämään, niin kuinka sitä tilannetta voi aikuinen ihminen lähteä purkamaan? Ei sanoa, menetkö terveyskeskukseen ja sanot lääkärille, että kun mä jännitän liikaa.
Niin, no, ei se huono vaihtoehto ole.
Onko se ihan oikeasti
kyllä,
vaihtoehto?
Kyllä ihan hyvin voi mennä lääkärin vastaanotolle tai psykologin vastaanotolle tai vaikka terveydenhoitajan vastaanotolle. Et hyvin useinhan se on näin, että kun mä alan puhua siitä jollekin ihmiselle, niin se alkaa niin kuin normalisoitua ja jollain lailla saadaan siihen erilaista suhdetta solmittua.
Mutta jos se on liian jännittävä sekin tilanne,
joo,
eikä niin lähipiirissä ole ihmisiä.
Ihan semmoiset arkiset keinot, jotka saattaa hiukan purkaa semmoista ylijännitettä, voi olla vaikkapa liikunta, kaikenlainen semmoinen niin kuin rauhoittuminen ja rentoutuminen, ihan tämmöinen oman kehon rauhoittelu. Ja sitten antaisin semmoisen työkalun ihmiselle, semmoisen sanan työkalu, joka on itsemyötätunto. Eli semmoisen itseltä vaatimisen ja suorittamisen ja pakottamisen sijaan harjaannutettaisiin semmoista taitoa, että mä voin suhtautua myötätuntoisesti itseeni ja omiin tunnekokemuksiini ja ylipäänsä niin kuin sen avulla tämmöistä sisäistä vaatimustasoa voitaisiin vähän laskea ja hiukan hellittää.
Ahaa, eli ovatko jännittäjät suorittajia?
No aika monet jännittäjät on hyvin vaativia itselleen. Heillä saattaa se sisäinen vaatimustaso olla kauhean korkealla. Et saatetaan vaatia, että sosiaalinen tilanne, että se olisi ikään kuin suoritus, jonka pitäisi mennä täydellisesti. Ja sitten saatetaan soimata itseään jälkeenpäin, että miksi mä sanoin sitä ja miksi mä sanoin tätä. Ja
käydä sitä keskustelua läpi jälkeenpäin.
Joo. Että ihan tuommoisia arkisia tilanteitakin saattaa ihmiset kuvata sillä lailla, että siinäkin sen kokee vähän niin kuin se olisi sinne suoriutuminen ja siinä sitten epäonnistuu.
Voi hyvänä aika. Kyllä me ihmiset ollaan sitten niin julmia itsellemme.
Joo, just.
Tyystin typeräähän joo, se on, mutta joo, kun luulisin, että se on sellainen kehä, josta ei niin kuin voi itse nähdä sitä, vaan tarvitsee ehkä siihen sitä apuakin.
Joo.
No, vielä lyhyesti tähän, että netissä on näitä kaiken maailman testejä. Miten luotettavana pidät testejä, jossa voi katsoa, että pelkäätkö sosiaalisia tilanteita ja ylipäätään etsiä itse netistä tietoa tähän?
Kyllähän se voi tietysti semmoista niin kuin tunnistamista auttaa ja suuntaa antaa, mutta eihän ne nyt ole semmoisia niin kuin mitään Jumalan sanaa tai tämmöistä näin, mutta sehän voi joskus olla semmoisena kimmokkeena sillä, että lähteekin hakemaan apua vaikkapa siihen ongelmaan. Et sinänsä en pidä sitä niin kuin huonona asiana, mutta toki se usein vaatisi sen, että siitä kävisi jotakin keskustelua sitten jonkun ammatti-ihmisen kanssa vaikkapa. Itsekin käytän ryhmän alussa ja lopussa tämmöisiä mittareita, jonka avulla vähän katsotaan, että minkälaisia vaikutuksia silloin sitten ollut sillä ryhmällä.